Introducing Cicero, Chapter 12, Ad Familiares 14:1. Tullius Terentiae suae, Tulliolae suae, Ciceroni suo salutem dicit. Et literis motorum et sermone omnium perferter ad me incredibilem tuum virtutem et fortitudinem esse, teque nec animi neque corporis laboribus de fatigari. Me miserum, te ista virtute fide probitate humanitate in tantas aerumnas propter me incidisse. Tulliolamque nostram ex quo patre tantas voluptates capiebat, ex eo tantos percipere luctus. Nam quid ego de Cicerone dicam, qui cum primum sapere coepit, acerbissimos dolores miseriasque percepit. Quae si tu ut scribis fato facto putarem ferrem Paulo facilius, sed omnia sunt mea culpa commissa, qui ab iis mea mari putabam qui invidebant, eos non sequebar qui petebant. Quod si nostris consiliis usi esemus, neque apud nos tantum valuisit sermo ad stultorum amicorum aut improborum, beatissimi viveremus. Nunc quoniam sperare nos amici iubent, dabo operam ne mea valitudo tuo labore desit. Res quantus it intelligo, quantoque fuerit facilius maneri domi quam redire. Sed tamen si omnes tribunos plebis habemus, si lentulum tam studiosem quam videtur, si vero etiam Pompeium et Caesarum non est desperandum. De familia commodo placuisse scribis amicis faciemus. De loco nunc quidam iam habiit pestilentia, sed quam diu fuit me non attigit. Plancius homo officosissimus mei cupit esse secum et ad hoc retinet. Ego volebam loco magis deserto esse in Epiro, quo nequo piso veniret nec milites, sed ad hoc Plancius mei retinet. Sperat posse fieri ut mecum in Italiam decedat. Quem ego diem si videro et si in vestrum complexum venero ac si et vos ad me ipsum recuperavo, satis magnum mihi fructum videbor percepisse, et vestrae pietatis et meae. Pisonis humanitas virtus amor in omnes nos tantus est ut nicul supra possit, utinam aeres ei voluptatis it, gloriae quidem video fore. De quinto fratre nicul ego te accusavi, sed vos cum praesertum tam pauci sitis, volui esse quam conjunctissimus. Quibus me valuiste agri gratias egi, et me a te certiorum factum esse scripsi. Quod ad me, mea Terentia, scribis te vicum venditurum, quid obsecro te me miserum, quid futurum est? Et si nos premet eadem fortina, quid puero misero fiet? Non queo reliquar scribere, tanto vis lacrimarum est, neque te in aeundum fletum aducam. Tantum scribo, si erunt in officio amici, pecunia non deerit, si non erunt, tu officere tua pecunia non poteris. Per fortunas miseras nostras vide, ne purum perditum perdamus, qui si aliquid erat, ne egiat mediocri virtute opus est et mediocri fortuna, ut caetera consequatur. Fac velias et ad me tabularias mitas, ut sciam quid agartor et vos quid agatis. Mihi omnino iam brevis expectatio est. Tulliolae et Cicerone salutem dic. Valete, datum antidium sextum calendas decembres duracio. Duracium veni, quod et libera cibitast, et in me officosar et proxima Italiae. Sed si offendet me loci celebritas, alio me conferam, ad te scribam. Chapter 13, Ad Atticum 14, 1, sections 1, 3 to 5, 6 to 8, with some omissions. Cum primum Romam veni, fuitque qui recte ad te litteras darem, nico prius faciendum mici putavi, quam ut tibi absente de reditu nostro gratularer. Nos ad hoc in nostro stato quod difficilime recuperare posse arbitrati sumus. Splendorum nostrum illum forensum et in senato auctoritatum et apud viros bonus gratiam magis quam opteramus consecuti sumus. In re autem familiare, quae cum ad modum fracta dissipata direptusit non ignoras, valde laboramus. Nunc et si omnia aut scriptura esse ad tuis arbitur aut etiam nuntiis ac rumore parlata, tamen ea scribam brevi quae te puto potissimum ex meis litteris velle cognoscere. Pridie non as ex stilis duracio cum profectus ipso illo die quo lex est lata de nobis. Prundisium veni nonis sextilibus, ibi mici tuliole meo fuit, praesto natalis suo ipso die, qui casso idem natalis erat, et Brundisinae coloniae et tui vicinae salutis. Quae res animadversa multitudine summa Brundinisiorum gratulatione celebrata est, ante diem sextum idus sextilis cognovi, quam Brundisi esem litteris quinti mirifico studio omnium aetatem aquae ordinum incredibile concurso Italiae legem comitius centuriatis esse perlatum. Inde a Brundisinis honestessime ornatus iterita fecit, ut undique ad mei congratulatione legate convenerint. Ad urbem ita veni ut nemo olius ordinis homo nomenclatore notus fuerit, qui mici obviam non venerit. Praeter eius inimicos, quibus in ipsum, se inimicos esse, non liceret aut dissimulare, aut negare. Cum venisem ad portam capenam gradus templorum ab infimar plebe completi erant. A qua plauso maximo cum esset mihi gratulatio significato, similis et frequentir et plausus meiusque ad Capitolium celebravit, in feroque et in ipso Capitolio miranda multitudo fuit. Postridie in senato, qui fuit dies nonorum septembrarum, senatui gratius agimus. Should be septembrium, not septembrarum. In re familiare valde sumus ut scis perturbati. Praeteria sunt quaedam domestica quae litteris non comito. Quintum fratrem insigni pietati virtute fide praeditum sic amo et debio. Te expecto et oro et matures venire eco animo venias ut me tuo consilio agere. Non sinas. Alterius vitae quadam initiam ordimur, iam quidam qui nos absentis defenderunt incipient praesentibus occulte irasci, aperte invidere, vehementer te requirimus.